qalampirdan gapiramiz. Iroq poytaxti Bag'dodga harbiylar kiritildi. Mamlakat xavfsizlik kuchlari siyosatga aralashmaslikka ishontirgan deb yozmoqda Al-Hadas telekanali. Bugun Bag'dodga harbiylar kiritilgani ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga rasmiylar namoyishlarga qarshi tirik va rezina o'qlar, shuningdek tutunli bomba ishlatmasligiga ishontirdi. Armiya Iroq xalqi xizmatida xavfsizlik kuchlarining vazifasi namoyishchilarni himoya qilish, jamoat va xususiy mulklarni qo'riqlash, har qanday qoida buzarliklarning oldini olish va vaziyatni barqarorlashtirishga urinayotgan bosqinchilarni aniqlashdan iborat, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. O'z navbatida Iroq xavfsizlik xizmati xavfsizlik kuchlari va harbiylar har qanday sharoitda ham mamlakatga sodiqligini isbotlaganini va siyosiy ishlarga aralashmasligini ta'kidlagan. Iroqda ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Ularning ishtirokchilari Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Shia partiyalari boshchiligidagi muvofiqlashtiruvchi tuzilma blokidan Muhammad al-Sudaniy nomzodi bosh vazir lavozimiga ko'rsatilganidan norozi. 30-iyul kuni bir hafta ichida ikkinchi marta namoyishchilar Bag'doddagi parlament binosiga bostirib kirishdi. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, natijada 100dan ortiq kishi turli darajada tan jarohati olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.